Politikā pieredzējušais 57 gadus vecais bijušais Francijas finanšu ministrs Pieris Moscovici nominēts ekonomikas, finanšu, nodokļu un muitas politikas komisāra amatam. Viņa noklausīšanās rauns jau noticis, vētrains un kritikas pilns, tā kā Moscovici pārstāvētā Francija ir viena no tām eirozonas valstīm, kas rāda būtiskas stabilitātes problēmas ar augstu budžeta deficītu, parādu un citiem rādītājiem, kas neatbilst Eiropas Savienības prasībām.
Président Juncker dès le lendemain des élections européennes. Je me réjouis.
Par to visu Pieram Moscovici nācās atbildēt arī noklausīšanās laikā Eiropas parlamentā, jo deputātus tas interesē saistībā ar Moscovici uzticēto portfeli Eiropas komisijā un faktu, ka viņš ir bijis tagad grūtībās nonākušās valsts finanšu ministrs. Jāteic, ka Moscovici būs viens no kopumā sešiem komisāriem, ar kuriem veiksmīgi pārvarot noklausīšanās procesu un iegūstot Eiropas komisijas viceprezidenta portfeli ar atbildības jomu Eiro un sociālais dialogs. Latvijas izvirzītajam kandidātam Vādim Dombrovskim būs jāveido cieša sadarbība un jāveic koordinātoru uzdevumi. Kā iepriekš uzsvērs Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, viceprezidenti nebūs virs uzraugi, bet gan daļa no komandas.
Viceprezidents ir tas, kurš koordinē, veido, organizē komisāru komandu, ņemot vērā lielās prioritātes.
Bet Dombrovska portfelis, kurš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem un plašākajiem visā Eiropas komisijas sastāvā, nonāca uzmanības lokā tieši ar to, ka viņa komandā būs Pieris Moscovici, kas pārstāv par spīti visiem šābrīž ekonomikas un finanšu sarežģījumiem, gan vienu no Eiropas Savienības dibinātāja valstīm, gan vienu no nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem politiskiem spēlētājiem uz Eiropas skatuves. Turklāt Moscovici ir Dombrovskim pretēja, kreisa politiska spēka dalībnieks. Eksperti lēš, ka Francijai tomēr būs grūti samierināties ar faktu, ka viņu kandidāts nav viceprezidents un ka Moscovici būs jābūt vienam no spēlētājiem komandā, ko faktiski vadīs komisārs no jaunas valsts, no Latvijas, turklāt ar Francijas sociālistu valdībai pretējiem uzskatiem, piekrītot taupības politikai nevis tēriņiem. Jāteic, ka karstā Moscovici noklausīšanās Eiropas parlamentā gan ir dzēsusi daļa no bažām par to, ka Francija varētu pretendēt uz apbižotas lielvalsts reakciju, bet Dombrovskis pats sarunā ar Latvijas Radio atklāja, ka ar Moscovici ir runājis par sadarbību un ka tas jebkurā gadījumā būšot komandas darbs.
Nu, šeit vispirms jāuzsver, ka Eiropas komisijai ir jāstrādā kā vienotai komandai. Un skaidrs, ka arī Eiropas komisijā ir, nu, starp Eiropas komisāru kandidātiem ir politiķi no dažādiem politiskajiem spēkiem, gan labēji centriskiem, gan kreiti centriskiem, gan liberāliem. Un tomēr šīs ideoloģiskās atšķirības Eiropas komisijā darbā ir jāspēj pārvarēt un kopīgi jāstrādā uz rezultātu, tātad uz Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanu. Šos jautājumus es pārunājis arī ar Moscovici kungu, arī ar citiem komisāriem, kas ir, teiksim, šajā manā koordinācijas jomā. Un, nu, viss liecina par to, ka mēs spēsim produktīvi sadarboties.
Dombrovska noklausīšanās paredzēta šo pēcpusdienu Eiropas parlamentā Briselē un paredzams, ka pretendējot uz viceprezidenta amatu, viņam nāksies atbildēt arī Eiropas parlamenta deputātiem par gaidāmo sadarbību ar komandu, tajā skaitā arī ar Moscovici, un iespēja sastrādāties ar pretējas politiskās frontes un citāda ekonomikas un finanšu kursa atbalstītāji no Francijas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.